habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington.
waa habeen salaasa bisha februarina ay tahay 12 sannadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a maydadka muhaajiriin afrikaana oo gaaraya 74 qof oo laga helay xeebaha dalka liibiya.
maa laga sameeyey oo xalayso telefishinka talyaaniga laga soo daayey qolyo sidaas oo kale u halligmay oo badda gudaheeda ku halligmay oo xayawaan ku cuneen oo xataa nimanka malayga kalluumaysatiga oo soo daba ay hilibkooda kusoo dabeen shabaqay wax lagu dabanhayay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xaaladda abaarta ee soomaaliya oo kasii daraysa iyadoo laga digayay macluul la sheegay in dalkaasi uu qarka u saaran yahay.
haba yaraato hadday dowlad tahay iyo hadday cid kale tahay gargaar ilaahay u mooyaane cid wax noo keentay ma jirto. xoogay biyaabaa naloo keenkeeni jiray hantigiina maanta waxa nooli waxa weeyaan waa 50 waa 50 ama waa 15 neef baa hadeersii nool.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xuska maalinta caalamiga ee afka hooye ee soomaaliga oo maanta loo dabaaldegay.
halkudhega sannada kan waxaanu ka soo dheegnay kuwo badan oo halkudhegyo u sameeyey annaga wuxuu noo ahaa ku barbaari ubadkaaga afka hooyo. wuxuu la saan qaaday marka ubadka lagu barbaariyo macnaheedu mustaqbalka fog.
waxaa kaloo dhegaystayaal idaacadda yadan fiidnimo aad ku maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka doodii gaabneyd iyo weliba haweenay Soomaali ah oo tafiirteeda ka heshay magaalo ku taalla dalka Turkiga. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maxkamad militari oo Israa'iil ku taalla ayaa salaasadan maanta xabsi 18 bilood ku xukuntay askari Israa'iili ah oo ku eedeysan dilka qof Falastiini ah oo dhaawac ahaa. xeeraaliyaha ayaa dalbaday in Ilor Izari ciqaab adag oo u dhaxaysa 3-5 sano oo xarig ah lagu rido kadib markii bishii lasoo dhaafay lagu helay dembi la xidhiidha inuu geystay dil kama ah. dilkan oo ka dhacay magaalada Khaliil ayaa soo ifbaxay markii la helay muuqaal fideo oo muujinaya askariga oo toogasho ku dilaya 12 jir Falastiini ah oo lagu magacaabi jiray Cabdifataax Ashriif oo dhaawac ahaa islamarkaana xilligaa dhulka yaalay. kadib markii Ashriif weerar utoori u adeegsaday uu ku qaaday askari kale oo Israa'iiliya. Azari ayaa maxkamadda horteeda iska difaacay waxaana uu ku dooday inkastoo Falastiinigu dhaawacaa haddana uu isagu rumaysnaa inuu halis ku noqon karo maadaama ay soo food saartay cabsi la xidhiidha in uu xidhan yahay walxaha qirxaa. xaakimka maxkamadda oo lagu magacaabo Maya Hiller ayaa markii ay xukunka ku dhawaaqaysay askariga Israa'iiliga ku tilmaantay inuu isagu isu qaatay kaalintii garsoorka iyo weliba tiifulinta. inkastoo mas-uuliyiinta militarigu ay cambaareeyeen falka uu Azari ku kacay haddana waxaa jira dad fara badan oo maxkamadda horteeda isugu soo baxay kuwaasoo isbarbartaag u muujiyay askariga la xukumay.
maydadka dad tahriibayaal afrikaana ayaa laga helay xeebaha magaalada Zawiya ee galbeedka dalka Liibiya iyadoo ay baddu soo tuftay maanta oo talaada ah. shilkan oo ah kii ugu dambeeyey ee ka dhaca marinka tahriibayaashu ay sii maraan marka ay usii gudbayaan dalalka Yurub waxaana la sheegayaa in tirada dadka maydadka ah ee la helay ay tahay ugu yaraan 74 qof. afhayeen u hadlay lanqeyrta cas ee dalka Liibiya oo lagu magacaabo Maxamed Al Misraati ayaa sheegay in maydadka 74 qof laga helay xeebta Zawiya islamarkaana weli la baadi goobayo in la helo dad tiro badan oo aan raq iyo ruux meelna lagu sheegin. waxaa la tuunsan yahay in dooni ay saarnaayeen 120 qof ay qarqantay.
hay-adda dahfurnaanta caalamiga ayaa sheegtay in musuqmaasuq uu yahay mid ka mid ah xidhiidhada sababta xagjirnimada aadka u daran. hay-adda caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxay xustay in beesha caalamka looga baahan yahay in xal loogu raadiyo musuqmaasuqa ay ka dhigteen mudnaanta koowaada marka laga hadlayo la dagaalanka kooxaha xagjirka ah sida ISIS iyo Boko Haram. warbixin ay hay'addu salaasadan maanta ah ay soo saartay ayay ku sheegtay in ay wax tababarinta iyo masuumaasqa xukuumaduhu ay ku kacaan ay fursad siiso kooxaha mayalka adag ee ka faa'iideysan kara arrada shacabka isla markaana ay gacanta ku dhigaan hub fura badan taasoo keenta in awooddii hay'adaha dawliga ah ee sida ciidamadu ay aad u weeqanto warbixintu waxay sheegtay in dagaalyahanada ISIS ay fududeysay qabashada magaalooyin badan oo ciraaq iyo suuriya ku yaala oo ay muusul ka mid tahay awoodda ciidanka ciraaq oo liidata ururka ISIS waxa uu awood u yeeshay in uu dadka soo jiito isagoo mudnaanta koowaad siiyey la dagaalanka musuqmaasuqa dalka liibiya oo muddo dheer ka soo jiray kaasoo hadda ay adag tahay in sida ay warbixintu sheegtay la xakameeyo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay u magacaabay general h r macmaster inuu noqdo la taliyaha cusub ee dhanka ammaanka qaranka macmaster waa nin si weyn loogu qiimeeya milatariga dhexdiisa gaar ahaana doorkiisii dagaalka vietnam waxaana uu noqday qabiir kooxaha dagaalka dhuumaalaysiga ah geysta intii milatariga uu ka mid ahaa waxa uu sameeyey horumar dhanka shaqada ah sanadkii 2014 macmaster waxaa loo magacaabay mid ka mida boqolka qof ee dunida ugu saameynta badan ee wargeyska time wax yar uun ka hor intii aanan loo dooran inuu hogaamiyo tababarka ciidamada maraykanka gaar ahaana qaybta awoodeynta iyo isdhexgalka waxaana hawshiisaasi ay ahayd mid loo arkayay in ay ahayd mid muhiim ah qaabeynta ciidamada gaar ahaan iyo weliba hogaamintooda mustaqbalka macmaster waxa uu kasoo qalinjabiyey jaamacadda west point waxaana uu bilada qalinka ah ku qaatay doorkiisii dagaalka gacanka carbeed isagoo markaasina hogaaminayay guuto yar oo loogu talagalay inay burburiyaan 80 taangi oo ciraaq lahayd dagaalkii ciraaq macmaster waxa uu hogaaminayay guutada saddexaad ee loogu talagalay in ay kooxaha iska caabinta ee magaalada talcabar ay ka hortagaan waxaana xeeladii uu dagaalkaasi u isticmaalay ay noqotay mid aad loo ammaanay waagaasi
waagaaga dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay fiid wanaagsan meel kastoo aad ku sugan tihiin haatanna dalka liibiya hay-adda bisha cas ee liibiya ayaa sheegtay salaasadii shalay in ugu yaraana meydadka 74 muhaajiriina oo afrikaan ah ay ka heshay xeebaha waqooyi ee dalka liibiya dadkan ayaa la aaminsan yahay sida saraakiisha liibiya ay sheegeen inay saarnaayeen oo ay la qarqantay doon cinjir ka samaysan oo laga helay meel ku dhow magaalada la yidhaahdo zaawiya ee dhinaca ku haysa badda mediterraneanka haddaba wariyahayaga magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan goordhoweyd noo soo diray
meydadkan oo gaadhaya 74 qof ayaa laga helay xeebaha waqooyi ee dalka liibiya afhayeen u hadlay hay-adda bisha cas ee dalka liibiya oo lagu magacaabo maxamed al misiraati waxa uu sheegay in dadkaasi ay saaraayeen dooni cinjir ka samaysan ciidanka ilaalada xeebaha dalka liibiya ayaa iyaguna sheegay in dhanka kale 500 muhaajiriin ah laga soo badbaadiyey galbeedka alzaawiya jimcihii iyo sabtidii aynu soo dhaafnay shukri siciid waa saxafiyad ka tirsan wargeyska la republic ee ka soo baxa magaalada rome waxaan weydiiyey waxa ay kala socoto dhacdadaasi ay ku dhinteen 74 qof
aabo waa jiraan arrintaas arrimahaas waa laga hadlay halkan in oo liibiya maaragtay mashaakilkaas ballaaran uu ku dhacay waana arrimo badan oo wax badan soo taxnaa weeye kuwa waa hore xataa filimaan laga sameeyey oo xalayto televishinka talyaaniga laga soo daayey qolyo sidaas oo kale u haligmay oo badda gudaheeda ku haligmay oo xayawaan ku cuneen oo xataa nimanka malayga kalluumaysatiga oo soo daba ay hilibkooda kusoo dabeen bahalkii maaragtay shabaqii wax lagu dabanayay marka waa mashaakil aad u ballaaran oo waddankan soo wajahay weeye oo waayahan dambe naxdin iyo niyad jab kuu noqday
madaxa hay-adda xuduudaha iyo ilaalada xeebaha ee qaaradda yurub fabric lageri ayaa sheegay in sannadkii aynu soo dhaafnay ay shilalka noocan oo kalaa ku dhinteen 4,597 qof xilli muhaajiriintaasi ay doonayeen inay gaadhaan talyaaniga iyagoo ka baxayay xeebaha dalka liibiya dhinaca kalena waxaa sii xoogaysanaya walaaca dowladda talyaanigu ay ka qabto qulqulka muhaajiriinta iyo tallaabooyin ad adag oo la filayo in dowladdaasi ay qaaddo mar kale shukri siciid ayaa sharaxaysa walaacyadan sii kordhaya ee dalka talyaaniga.
Aad iyo aad buu u ballaaran yahay walaacaas. Horta kuwii ugu dambeeyey laba maalmood ka hor 500 la jira lasoo dejiyey oo qaxooti oo dad madow oo afrikaana u badan, waa maalin walba saasay u qulqulhayaan, farihii bayna ka bateen. Talyaanigiina meel uu kala geeyo yuu la-yahay, ree yurubkiina waa uga seexdeen oo waxa ay la qaybsanayaan oo hawshii ay la qaybsanayaan ma jirto. Laba waxyaabood baa hadda maalmahan soo cusboonaatay. Kow, inay la samaynahayo xeryaha lagu xareeyo oo lagu kala qaybinahayo dadka wadamadoodii hadhowto loo tarxiilahayo iyo kuwa kale oo xaquuqda u yeelan kara inay ka qayb qaataan soo dhaweynta. Lacagta lagu bixinayo xeryahaas la dhisayo baa waxaa lagu qiyaasay inay tahay 13 billion oo euro ay tahay, yaa lagu qiyaasay lacagtaas. Taas waa arrin hadda walaac ballaaran muujinaysa hay-adaha maxaydeen iyo ururada samafalka iyo bini-aadamnimada u dagaalamana ay aad iyo aad uga soo horjeedaan in intaas oo lacaga reer yurub ay geliso si xabsiyo loo tarxiila looga hirgeliyo. Markeena caybkiisaad ula socotid dad badan oo waxaa kusoo wajahan Faransiiska iyo Talyaaniga iyo sida Donald Trump oo kale ururadan midigta oo dadka soo dhaweynta iyo qaxootiga kasoo horjeedaya aad iyo aad siyaasadda ugu soo xoogaysanaya. Marka cabsi ballaaran iyo karaaskii dhaqaale darada oo wadamadan soo wajahay reer yurubka baa isugu darmaday. Mid kale oo cusubna saakayta waxaa ka hadlay Boobka, ninka baadariga ugu sareeya adduunka oo Boobka Francesco la yiraahdo, yaa wuxuu aad iyo aad ugu taagtaagsaday inay reer yurub ay ka waantoobaan iyo adduunku dhammaanba xasadnimada iyo dadka dhibaadaysan oo tabaalaysan oo dagaalada ka yimid oo xeryaha lagu oodahayo oo laakiin dadka qalbigoodiyo albaabadaba loo furo.
Sanadkii 2015 waxaa dhimashadu ay gaadhay 2896 qof, taas oo micnaheedu uu yahay in ay aad u korodhay dhimashada tahriibayaasha sannadkii aynu soo dhaafnay. Dhibaatooyinka kale ee dadka tahriibayaashu ay la kulmaan waxaa ka mida jirdil, kufsi, iyo in si qasab ah loogu shaqaysto sida ay qabaan ama ay ku doodayaan hay-adaha xuquuqul insaanka. Dalka Liibiya ayaa xasarado ay ka taagnaayeen tan iyo sannadkii 2011 markii kacdoonka dalkaasi uu ka curtay, waxaana isla kacdoonkaasi lagu dilay hoggaamiyihii awoodda badnaa ee waqtiga dheer dalkaasi ka talinayay Mucammar al-Qadaafi. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
warbixino iyo wareysiyo xuska maalinta caalamiga ee afka soomaaliga ayaa dhegeystayaal inoo soo socda, balse aanu ku horeyno diyaar garowga caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya oo ka socda magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda diyaar garow xoogan oo loogu jira caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku beegan maalinta berita ah. Madax iyo wakiilo ka socda caalamka, diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
saacada qura ayaa naga xiga caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana xilligani Muqdisho ka socda qabanqaabo loogu guda jiro caleemasaarka madaxweynaha. Wafuudda caalamiga kasoo qaybgalaysa caleemasaarka maalinta berri ah oo ay heshay idaacadda v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, xubno aan la shaacin oo ka imaan doona waddanka Suudaan, wasiirka amuuraha dibadda dowladda Kuweyt, halka dowladda Ethoobiyana ay soo dirsanayso wasiirkeeda arrimaha dibadda. Xubnaha kale caalamiga kasoo qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha waxaa ka mid ah wakiilka madowga yurub bariga afrika u qaabilsan ambasador Alexis Kundos iyo xubnaha safaaradaha midowga yurub ee fadhigoodiya magaalada Nairobi. waxaa sidoo kale ka qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha qaybo ka mida bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda maamulada oo lagu casuumo caleemasaarka berita dhici doona. Hay-adaha ammaanka ayaa lagu wadaa inay adkeeyaan amniga Muqdisho saacadaha soo socda, waxaana guudaana ka hadlagelay duulimaadyadii maalinta berri ah ee garoonka magaalada Muqdisho. Marka laga reebo duulimaadyada ay samayn doonaan wafuudda caalamiga ee lagu casuumay caleemasaarka berrito. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wahagaaga wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle aad ayuu mahadsan yahay. meelo badan oo dunida ka mid ah oo ay Soomaalidu ku nooshahay waxaa maanta looga dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay u aasaystay afka hooyo ee Soomaaliga oo ku beegan sanad walba 22-ka Februari. Magaalada Muqdisho waxaad moodaa in diyaargarowgaasi loogu jiro caalamisaarka inuu hoos u dhigay ahmiyadda xuska maalintan ay u leedahay Soomaalida. Xaflada kooban oo lagu xusayo maalintan oo loo soo horumariyey ayaa shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan ku eegaya maalintan noo soo diray.
Sanadii 1972 xilligaasi waxa ay ku beegan tahay markii ugu horreysay oo la qoro afka Soomaaliga, waxaana dalka ka talinayay xukuumaddii uu horkacayay Allaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Ustaad Cabdiqaadir Nuur Xuseen Amaax waa guddoomiyaha Akademiyada Fanka iyo Suugaanta, waxaana uu ka hadlayaa taariikhdii uu soo maray afka Soomaaliga iyo xilligii la bilaabay.
Afka Soomaaliga goortii ugu horreysay ee la qoro waxay ahayd 1972 bishii Oktoobar. Saddexda bilood ee ka dambeysay ilaa 1973-kiina waxay ahayd markii laga hirgeliyey xafiisyada dowladda iyo maamulka dowladda la hirgeliyey ee shaqaalaha la baray ee howlahaas oo dhan la qabtay. Bishii Agoosto 1974-kiina waxay ahayd markii la qaaday ololihii ballaaraa ee horumarinta reer miyiga ee halgudagiisu ahaa haddaad taqaano bar haddaadan aqoonna baro. Marka sidaas ilaa 1975-kii buu ololahaas socday. Waxaa xusid mudan intaan 1972-kii af Soomaaliga la qorin uu kuurgelid lagu sameeyey dadka Soomaaliyeed ee wax yaqaana ee wax qora waxna aqriya ee yunaaska hay-adda caalamiga ee waxbarashada iyo dhaqanka ay ku samaysay waxay noqdeen 500 wax la mid ah. Laakiin markii ololaha weyn la qaaday 73-kii oo gudaha ahayd iyo dowladda xafiisadeeda 74-kii iyo 75-kiina miyiga ahayd ee caanka ahayd ee laga soo noqday ee haddana sidii oo kale dib u eegis lagu sameeyey dadka wax akhrin kara ama wax qori kara waxay gaareen baa la yidhaahdaa ama buugaagta ama qoraalada aynu hayno ku qoran 50% ayay gaareen.
Sanadii 1991-kii waa xilligii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey afka Soomaaliga uu galay marxalad aad u adag, balse madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa isku dayay mar kale in la soo nooleeyo afka Soomaaliga. Muddo haatan laga jooga 2 sano ayay ahayd markii la dhagax dhigay dhismo loogu talagalay in lagu ururiyo afka Soomaaliga iyo Suugaanta intaba, balse ilaa hadda dhismahaasi wax ka hirgalay ma jiraan. Waa kan Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ah guddoomiyaha Akademiya Goboleedka Afka Soomaaliga oo arrinkaasi ka hadlaya.
Arrintaa waa la dhagax dhigay, meel bay u qoontaysay maartii dowladdu waa jiraalkaasaan siinay, meesha waa la dhagax dhigay. Waxay ahayd in la dhiso oo rasmiyada iska kaashadaan labada dowladood Soomaaliya iyo Jabuuti. Jabuuti qaybteeda diyaar bay lahayd, yani madaxweynaha Jabuuti. Laakiin nasiib darro dowladdii Soomaaliya ayaa ka soo bixi weeyey xilkii ka saaraa in ay qaybtii yani laga rabay in ay ka geysto gacantii laga rabay in ay ka geysto. Markaa sidii bay qabyo u tahay, laakiin waa ku tala jiraa in sidii loogu dadaali lahaa sidii kasta inaan dadaal badan gelino sidii loo dhisa xafiisku meel gaar ay ku shaqaysaa oo kiraah.
Haddaba afka Soomaaliga marxalado kala duwan ayuu soo maray wixii ka dambeeyey tan iyo markii la bilaabay qoristiisa. Waa kan mar kale Ustaad Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax oo ka hadlaya afka Soomaaliga xilligani marxaladda uu marayo.
Xaal ama marxalad ama heer gurmad u baahan ayuu afku maanta maraya. Maxaa yeelay dhibaatadii dalkeenna ku dhacday 72-kii sano ama intii ku dhaweyn, waxa weeyaan waxaad moodaa afkuna inay ku dhacday si gaara ugu dhacday. Markaynu eegno meelihii afka ama tiirarkii afka hayn jiray ama hormuudka uu ahaabay burburka iyo dhibaatada ayay jabiyeen oo araxda ka wareemeen. Hadday tahay xarumihii afka laga hagi jiray sida Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta oo kale, manhajkii af Soomaaliga ku qoraa oo lumay, dadkii macalimiinta iyo aqoon-yahanadii afka ku howlanaa ee qaarkood gaboobay, qaarna ay dhinteen, qaarna waddanka ay ka tageen, dhibaatooyin waaweyn afaf kale oo si baraysada u shaqeynaya oo dhaqaale la socdo ka af Soomaaliga ka badan oo waddankii ku soo batay, waxyaalahaas oo dhan marka la eego afka dhibaato weyn buu ku sugaya af Soomaaliga oo heer uu joogo ama u baahan yahay in dadka lagu wacyigeliyo in loo gurmado afka oo wax laga qabtay baayeys.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Sanadihii ugu dambeeyey dhegeystayaal, waxaa si weyn u kobcay xiriirka Soomaaliya. Warbixin ku saabsan ayaanu idiin soo wadnahay. Dhinaca kalena, burburkii dagaalka sokeeye ee Soomaaliya waxa uu ku qasbay Soomaali badan inay u cararaan dibadaha halkaasi oo ay ku koriyaan ubadkii ay dagaalada kala carareen iyo kuwa kale oo qurbaha ugu dhashay. Waxaana Soomaalida qurbaha soo wajahay cabsi ay ka qabaan halista laga yaabay in uu galo afka hooyo. Soomaalida ku nool Minnesota ayaa ka mid ah kuwa sanadkan xusaya maalinta afka hooyo. Wariyaheena Maxamuud Mascada ayaa halku dhiga sanadkan weydiiyey Professor Siciid Saalax oo ka mid ah barayaasha afka hooyo, haatana af Soomaaliga ka dhiga Jaamacadda Minnesota.
Halku dhiga sanada kan waxaanu ka soo dheegnay kuwa badan oo halku dhigyo u sameeyay. Annaga wuxuu noo ahaa ku barbaari ubadkaaga afka hooyo. Wuxuu la saan qaaday marka ubadka lagu barbaariyo macnaheedu mustaqbalka fog ee aayaha laa lagu gaaraya. Waa tii ay tilmaamaysay sidii aan u hadalhaynay Ururka Midowda Afrika iyo UNESCO-na halku dhega u ahayd oo aanu kala dab qaadanay iyo Akademiyadii Af Soomaaliga Goboleed ee loo yaqaano Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga ee aga halku dhegyada ay isla sunteen ayaa sidaa noo ahayd.
Gartay, ku barbaari ubadkaaga afka hooyo ee dabcan qurbaan joogna oo gobolka Minnesota ayaan ku dhaqanahay ee caruur fara badan oo Soomaaliyeed ayaa halkana dabcan ku koraya. Mataabaad kaga dan lahaydeen maska halku dhig guud buu ahaa oo sanadkan meel kasta sidaaba afka loogu helinay?
Maya tanu dambe annagay noo gaar ahayd oo ah dadkii Soomaaliyeed ee qurba joogta ah in ay si cid waliba waa la gudboon tahay in uu ubadkooda afka hooyo ku barbaariyo. Laakiinse kuwaa bulshadu la barbaarisaa ama iskuulku la barbaariyaa ama deegaanka iyo darisku la barbaariyaan, laakiinse kuwa wax kale ku xiran yihiin afaf kale oo guriga uun iyo waalidka ay la gudboon tahay ayuu halku dhegu u jeeday oo ay inta dibadda joogta.
Gartay, waxa jirta inaad adigu hadda jaamacadda gobolka Minnesota aad macalin ka tahay oo dabcan galaas afka Soomaaliga lagu barto aad hoggaamiye u tahay, bal iga waran galaaska iyo cidda wax ka barataahay hadday Soomaalidu ku jirto.
Luqooyinka laga barto ama laga dhigo jaamacadda Minnesota ayuun buu ka mid noqday 2009-kii ilaa hadda. Waxaan uu nasiib u yeeshay inaan anigu noqdo qofka dhiga oo bilaabay welina wada, kabacdina inaan uga tago dad badan oo halkaa ka sii wada. Waxaa dhigta laba qaybood oo ardayda ah. Waxaanu waa afafka laga rabo jaamacaddu in ardaygii rabaa uu qaato. Qolo wuxuu u boqolo waa af Soomaaliga ardayda ku hadasha oo ku ugu badan oo dhigta ah, oo laga rabo luqad labaad oo aan Ingiriisiga ahayn in ay jaamacadda ku qaataan afkoodii hooyona barta. Kuwa aan laga rabin oo Soomaaliya oo afka aqooneed academic language-ka af Soomaaliga u yimaada, kuwana waa dad Mareykana ama ardayda waddanka joogta oo aan weligood af Soomaali ku hadlin oo manhaj gooniya loo dhigo oo qayb kale ah. Labada nooc baa dhigta.
Haddaynu ka hadalno marka kuwa Soomaalida ee dhigta, halku dhigiinii sanadkan ahaa u hiili afkaaga hooyana aan tixraaco, waa maxay sasaanka aad ka aragto dhalinyarada qurba ku korka ama ku dhashay ee galaasa kuugu imaanayay afkii hooyo baranaya iyo hamada ay u hayaan barashadiis?
Aad iyo aad bay hamadoodu u soo kacday, ay u jecel yihiin, ay u yimaadaan. Waxaanu caawa barnaamijka lagu soo bandhigay ay dadka tuseen in af aqooneed uu jiro oo eray bixinta af Soomaaliga ee naxwihiisa iyo habdhiskiisa iyo morfolojiga luqadda in qofku inuu ogaado u baahan yahay iyo ereyada lagu isticmaalo mar walba taxanaa ah. Waxaad arkaysay in ubadka kasoo baxa waxa ardayda xitaa ajnabiga ahi ay u barataa waxay yiraahdeen waxaan u adeegnaa community-ga ama bulshada Soomaaliyeed ee magaaladan waa state kan Minnesota degan meelo caafimaad iyo meelo arrimo bulsho iyo meelo dhaqaale ayay ka shaqeeyaan ishaasay soo doontaan inay ummada af Soomaali kula hadlaan oo ay ka faa'iideen oo ay u yimaadaan si ay ugu korodho oo ay dadka ugu dhexgalaan oo wax uga bartaan waddankan afafka lagu barto hadda mudnaanta afafka la siiyo oo xagga security-ga iyo dabeedahna ayuu ka mid noqday
waagaaga wariyahayaga maxamuud mascad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo wareysanayay macalin siciid saalax oo ah mid ka mid ah heldheerayaasha afka soomaaliga haatanna afka soomaaliga ka dhiga jaamacadda Minnesota ee waddanka Mareykanka
shirwaco markana kaalmihii sugaanta aan ku yaranno sanno codka macaan ee fanaanada Sahra Ahmed Jaama dhegeystayaal markana qaybihii ka hore idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaa idinku soo maqan umuurihii Maraykanka iyo warbixino kale oo dhowr ah. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Maxkamad militari oo Israa'iil ku taalla ayaa salaasadan maanta xabsi 18 bilood ku xukuntay askari Israa'iil ah oo ku eedeysnaa dilka qof Falastiini ah oo dhaawac ahaa. Xeeralinta ayaa dalbatay in Elor Azira ciqaab adag oo u dhaxeysa 3-5 sano oo xadhiga lagu rido kadib markii bishii la soo dhaafay lagu helay dambi la xiriira inuu geystay dilkama.
Meydadka dadka tahriibayaal Afrikaana ayaa laga helay xeebaha magaalada Zawiya ee gobolka ee galbeedka dalka Liibiya iyadoo ay badu soo tuftay maanta 3 ah. Shilkan oo ahaa kii ugu dambeeyay ee ka dhaca marinka tahriibayaashu ay sii maraan marka ay u sii gudbayaan Yurub. Waxaa la sheegay in tirada dadka meydka ay la helay ay tahay ugu yaraan 74 qof.
Hay'adda caalamiga ah ee daahfurnaanta ayaa sheegtay in musuqmaasuqu yahay mid ka mid ah xididdada sababta u ah xagjirnimada aadka u daran. Hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa xustay in beesha caalamka looga baahan yahay in xal loogu raadiyo musuqmaasuqa ay ka dhigtaan mudnaanta koowaad marka laga hadlayo la dagaalanka xagjirka sida kooxaha ISIS iyo Boko Haram.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay u magacaabay General H.R. McMaster inuu noqdo la taliyaha cusub ee dhanka ammaanka qaranka. McMaster waa nin si weyn loogu qiimeeyo dhinaca militariga, gaar ahaana doorkiisii dagaalka Vietnam. Waxa uu noqday qabiir kooxaha dagaalka dhuumaalaysiga ah geysta intii uu militariga ka midka ahaa. Waxa uu sameeyey horumar weyn oo dhanka shaqada ah. Sanadkii 2014 McMaster waxaa loo magacaabay mid ka mid ah 100 qof ee dunida ugu saameynta badan ee wargeyska Times. Waxa uun ka hor intii aanan loo dooran inuu hoggaamiyo tababarka ciidamada Mareykanka, gaar ahaana qaybta awoodeynta iyo isdhexgalka, waxaana hawshiisaasi ay ahayd mid loo arkayay in ay tahay mid muhiim u ah qaabeynta ciidamada iyo hoggaankooda mustaqbalka.
Waagaaga dhageystayaal, mar kale ayaanu idin leenahay fiid wanaagsan meel kasta oo joogtaanba. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa si weyn u kobcayay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga kadib markii dalka Turkigu uu si weyn ugu soo gurmaday Soomaaliya macaluushii ka dhacday 4 sano ka hor. Laakiin xiriirka Soomaaliya iyo Turkigu ma ahan mid dhowaan bilowday. Haweeney Soomaaliya ayaa dhowaan u socdaashay dalka Turkiga si ay u baadi goobta halka ay ka soo jeedo awayaasheed. Sheekada halka ay ka soo jeedo Aamina iyo tiri weliba taariikhdeeda oo fidsan ilaa iyo 13 sano waxay noo hayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Bishii Juulaay ee sanadkii hore intii lagu jiray bisha Ramadaan ayaa Aamina Cusmaan Maxamed Khaliil waxay go'aansatay inay baadi goobto halka ay ka soo jeedaan awowyaasheed oo ay in muddo ah ku taameysay. Maxamed Siciid Shabeel waa duqii hore ee magaalada Boosaaso waana sayiga Aamina Cusmaan.
Habeenada ka mid ah waxay iga bilowday oo waxay tiri, Maxamedow, waxaan doonayaa walaale in aan soo ogaado originally halka aan ka soo jeedo iyo dadkaygii. Waxaan la kulaliyey maadaama ayan Soomaalidii u ekayn oo ay ku luqato qof ajaanib ah, dabeedna anigu waan ku aqbalay. Waxaan u ballan qaaday in aan ku simaayo dadkeedii.
Kadib markii loo dabaaldegay ciidii Ramadaan, Aamina Cusmaan iyo Maxamed Shabeel waxay ka soo boqoleen magaalada Boosaaso waxayna yimaadeen Muqdisho. Waxay tageen safaaradda dalka Turkiga iyagoo u sheegay in Aamina asal ahaan ay ka soo jeedo Turkiga ayna doonayso inay u boqosho dalkaasi Turkiga si ay u baadi goobto awowyaasheed halka ay ka soo farcameen.
Safaaradda Turkiga aan taqlay waxaan u geynay dokumentiyo aadaheed iyo awowyaasheed ay uga tageen oo ay haysatay. Safaaraddu waxay la siisay fiisa, waxayna soo siiyeen ciwaanadii dadkii aan wadanay ibsaabkadii oo mar hore ahaa si ay isu bedeleen. Waxaanu ku soo qaadanay fiisihii, baan sidaa kusoo qaadanay, waxaanu ka soo degnay Istanbul. Istanbul wax dalakaba aanan lahayn, waa soo dhaafnay magaalada Izmir baalmini, waanu soo gudubnay, waxaan soo galay Dimashq.
laba maalmood markii ay ku sugnayeen magaalada Denizli waxay go'aansadeen inay u tagaan xafiiska socdaalka si ay u baadi goobaan halka ay ku nool yihiin ehelkooda maadaama aysan afka aqoonin waxay heleen dhalinyaro Soomaali ah oo waddankaasi jooga kuwaas oo ballan qaaday inay ka caawiyaan dhinaca luqadda waxayna baadi goobki ka bilaabeen xafiisyada dawladda Aamina Cusmaan ayaa sharaxaysa waxa ay kala kulantay xafiiskaasi
hoteelkii aan deganeyn baan ka soo baxnay wiilal Soomaaliyaan oo ishelay aad bay noo caawiyeen Soomaalidu waa dad aan kala xirxirnayn aan kala qoqolumnayn meeshay arkaan walaalo ah friends ah inay weligood is aqoon jireen aad moodo marada macnaha go'a ay wataan way guwan kara markiiba marka aad bay noo caawiyeen wiilashii way nala kaceen waxaynu tagnay subax baynu baxnay waxaynu tagnay halka la yiraahdo gobolka
xafiiskii ugu horreeyay galeen waxay kula kulmeen nin qareen ah oo nasiib wanaag yaqaana dadka ay raadinayeen maxamed cusmaan shabeel ayaa sharaxaya waxa ay kala kulmeen
waxaa la ogeeyay lawyer markii aan u sheegnay oo tusnay dokumentigayagii wuxuu yiri dadkan aniga aad u aqaana telefoon buu ku dhiftay telefoonka markuu ku dhiftay nin buu la hadlay wuxuu ku yiri waxaan hayaa dad ka yimi soomaaliya oo turki ah oo idin sheeganaya oo ciwaaladii idin wataa wuxuu yidhi hal su-aal baan weydiinaya su-aalku gabadha xaaskayga cididii
sidiibu wuxuu yidhi halkaa su-aal noo weydii aabaheed halkuu ka shaqeeya dad soomaaliya jiro afrika naga jira way jireen oo waan u sheegnay wuxuu yidhi waa isleenahay reerkaasi inoo hay dadkaasu haddaan u imaanayna saacad kadib baawar bay noo soo dirsadeen waanu raacnay jirteen magaalada ay kuleeyihiin bay nageeyeen wiilal kalena loo geliyey sawirada aan wadanay baan tustusnay wixii baa la baaray waaba anigoo yar waa hooyaday wixii bay iswada yeesheen aabahooday waceen waxay dhaheen aabo reerkaasaanu haynaa wuxuu yidhi haddii weydii hadday ii imaan karaan maxaaba haynaaba ayagaaba raadinaynay haa waa u tegi karnaa odaga sawir buu ii sii diyaarsaday isaga oo dhallinyaro ah iyo aabahay iyo nin kale yir aabaha ka soo saar aabahay baa tusay waa kanaabaa ere bis gabadha ama gabadhaydu yiri waan aqbalay
waa gartay
reerkii o dhan buu isugu yeeray telefoonna u diray wuxuu dhalay waxay sii dhaleen intii kala maqnay dumaradii xaasaskii wixii halkiibaa casumaad ee lagu sameeyey halkiibaan isku sawiray
haddaba sidee ayaa aamina awowyaasheed ay ku yimaadeen soomaaliya safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho oo fududaysay safarka aamina cusmaan iyo maxamed siciid shabeel ayaa ii sheegtay in maxamed cusmaan khaliil uulu uu ka mid ahaa askartii cusmaaniyiinta kuwaasi oo loo soo diray soomaaliya dabayaaqadii 1890-kii kadibna uu degay soomaaliya oo uu ku guursaday haweenay soomaali ah ayna u dhashay 10 caruur ah oo uu ku jiro aamina cusmaan aabaheed
wuxuu ahaa cusmaaniyiintii sida aan aniga ku maqlay awowe nolol kuma soo gaarin aniga kuma garaasanin ma arkin laakiin taariikhdiisii sawiradiisii sheekooyinkii sidaan aabahay ka hayay markab bay la socdeen sida la ii sheegay markabkii yaman bay uu kaga xumaaday oo bacdayn muqdishuu yimid laakiin ma mid kale uu ka soo raacay ma diyaaraddu ku yimid ma garan karo
kabacdina muxuu sameeyey
kabacdina meeshii muqdisho markii uu tegay wuu ku guursaday saan maqlay
waa gartay yuu guursaday
wuxuu guursaday islaan soomaali ah
waa gartay
ma kadib bay aabahay u dhashay sidii buu waddanka ku degay kamuusan soo noqonin sababtoo waxaan haysaraanaa talyaanigii ee sare uu siiyey oo xataa qabiiliya turki ee ugu qoran tahay malaha qabiilkii ay qori jireen talyaaniga umalaynayaan
cusmaan maxamed khaliil oo ahaa aamine aabaheed waxa uu isna ku sii noolaaday soomaaliya oo ahaa waddankiisa oona ku dhashay hase yeeshee waxa uu booqan jiray dalka turkiga markii uu weynaadayna waxa uu ka shaqayn jiray wasaaradda maaliyadda dhulbixinta iyo qandaraasyada qaranka maxamed siciid shabeel iyo aamine cusmaan waxay isbarteen sannadkii 1989-kii waxayna isguursadeen sannad kadib waxayna isku dhaleen 6 caruur ah inkastoo aamina ay ku dhalatay magaalada muqdisho islamarkaana aysan hore ugu noolaanin waddan aan soomaaliya ahayn haddana waxay mar walba ku taamaysay inay ogaato halka ay ka soo jeedo iyo ehelka ay ka soo farcantay kuwaasi oo ay haatan isheleen
horta qoyskayga iyo halka ay iska soo jeedaan waxa igu dhaliyay aniga qof soomaali ah baan ahay horta run baan kuu sheegayaa oo soomaalinimada ay ku weyn tahay hooyaday baa ah macaan aan jeclahay caruurtaydaa ah jinsigayga dhiiggaygibaa ah saas oy tahay baanan dadkii ma u ekid sometimes waxaad isleedahay qof waad dareemi kartaa hadda adigaba waxaad ku nooshaa qurbo dadka aadan u ekayn waxaad isleedahay xaggeed ka timid waxaad jeclaysanaysaa inaad waxaa tahay inaad ogaato waana wax weliga igu jiray marka ilaa guryahoodii iyo fardahoodii iyo raadkoodii aan arkay aniga maqbuul maba dhihinba.
Waxay ii sheegtay ehelkeeda ku sugan Denisli inay gacanqabad weyn kala kulantay, ayna u sheegeen inay xaqeeda ka helayso dowladda Turkiga.
Wuxuu yidhi adeerkay, dowladda Turkigaad magan u tahay, xaqeenaan ku leenahay, waad kaba gashanaysaa, miiskaad u garaacaysaa, ha cabsan gabar Turkiyadaa tahay, miiska markaad garaacdo ood khalkhaliso iyaga, anaa la ii yeeraya, ha isoo gaadha qayladaada aadna.
warbixintaasi xiisaha lana Haaruun Macruuf ayaa inoo diyaariyey halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Qaramada midoobay waxay shaacisay in ay kordhinayso gargaarka la gaarsiinayo Soomaaliya iyo wadamada deriska la ah kadib cunno yaraan ka timid abaaraha, iyadoo meelaha qaarkoodna ay xaaladda qarka u saaran tahay macluul. Soomaaliya malaayiin qof ayaa baahiyo haysaa, waxaana dhintay dad iyo duunyo. Warbixintan waxaa Soomaaliland nooga soo diray Jason Batinkin, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qaraabuhu ma cunayo inta xoolo uga hadhay Maxamed Aadan Guuleed. Waxaa ku harsan hidib yar lafaha adhiga, riyaha iyo geela oo ay qallajisay abaar taagneed sanad.
Haba yaraato hadday dowlad tahay iyo hadday cid kale tahay, gargaar Ilaahay uu mooyaane. Cid wax noo keentay ma jirto, waxoogay biyaabaa naloo keenkeeni jiray. Hantigiina maanta waxa nooli waxa weeyaan waa 50 ama waa 15 neef baa hadar siinno.
Guuleed ayaa sheegay inuu haystay 550 neef abaarta ka hor, laakiin iminka 50 ayaa uga soo haray. Xooluhu way dhimanayaan guud ahaan Soomaaliya kadib laba xilli oo aan roob diin. Haddii roobku aanu horin bisha Abriil, waxaa laga yaabaa in dadku ay ku xigaan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 6 milyan oo qof ay u baahan yihiin caawimo dhinaca cuntada ah guud ahaan Soomaaliya. 4 ayaa kuba dhintay Somaliland sida ay sheegeen guddida abaaruhu. Hay-adaha gargaarka iyo xukuumadda ayaa booyado biyo ah u diray si ay u buuxiyaan ceelasha qalalay ee Somaliland. Subax kasta koox dad ah oo wata boqolaal xoolo ah ayaa u boqoolo ceelasha. Inay soo gaaraan booyadaha bidiyuhuna waa wax aad u kooban. Maxamed Ibrahim Yaasiin ayaa sheegay in tiro kooban oo ka mid a xoolihiisu ay u socon karaan 20 kilomitir si ay ceelka u gaadhaan. Waxa uu sheegay in ka badan 100 oo ka mid a xoolihiisu ay aad u daciifeen kuna adag tahay inay socdaan, sida oo kale tamar darreeyeen oo aan la iibin karin.
Haddii ilahay dee soo noolaysu may noolaanaya, haddii ilahay nooleeyo roob degdega u shubo, haddii kalena dee roobku ka raagana allahu aclam.
Yaasiin ayaa sheegay haddii roobku uu Abriil do-o in xoolihiisu ay u badbaadi doonaan, balse haddii aanu di-in aanu filaynin taasi. Qoyska geella Ismaaciil Maxamed inay sugaan roob way ku fogtahay. 7 bilood ee lasoo dhaafay waxa ay waayeen 100 geel ah oo ay caanahooda iibin jireen si ay dhaqaale uga helaan. Imika waa sabool, waxaanay ku tiirsan yihiin caawimo si ay u badbaadaan.
Maxay waqtibaa dhacaya maxay kukula duwan yihiin? Dee waa waad iska adkaysanayde, nolos laysu soo celiyaama marad caana dhamaysa iyo markaal yaa laysuma soo celiyo. Haya, wixii baday fudafangegey waxba maan qorsheyna sidaanu halkeysa ka fadhinay markuu dhammaaday taaga waadhiguna soo qaaday. Marka
waxa ay sheegtay in noloshoodii hore aanay u soo noqon doonin, iminkana ay ku nool yihiin nolol cusub oo Ilaahay keenay. Hay-adaha gargaarka waa ay ku yar yihiin dhaqaaluhu. Qaramada midoobay ayaa ku yabooday in ka badan 800 milyan oo ay kula tacaalaan abaartan. Guddida abaaraha heer qaran ayaa ururiyey in ka yar $7 milyan. Mukhtaar Maxamuud Xasan oo ah howlwadeen ka tirsan hay-adda gargaarka ee Save the Children ayaa u qaybinaya biyo iyo lacaga kuwa waaye dhammaan xoolahoodii.
What's coming from the international community, from the donors and even the local fundraising and the way people are supporting, you find that this is just a drop in the ocean.
Waxa ka imaanaya bulshada caalamka, deeq bixiyayaasha amaba tabarucaadka gudaha sida ay wax u tarayaan, waxaa dareemaysaa in ay la mid tahay dhibic ku dhacday bad weyn. Wax badan ma tarayaan.
Maxamed Muuse waa agaasimaha wakaaladda cilmi baarista iyo u diyaargarowga masiibooyinka. Waxa uu ku canaananayaa qaramada midoobay inay gaabis yihiin.
Waxaan
u baahannahay caawin degdeg ah, waanan u baahannahay, waxa ay tagaysaa New York. Qof ayaa ansixinaya xilligaasna dadkii waa bay dhinteen, dadkii way dhamaadeen.
Warbixintii Jason Batting waxaa noo soo koobayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo joogtaanba. Waa idaacadda yidhi Fiidnimo, waxaana si wada jira idinku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Maraykanka, waxaana inoo soo diyaariyey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan dalalka dibadda u diray saraakiil sarsare oo xukuumaddiisa ka mid ah. Ku-xigeenkiisa Mike Pence ayaa ka qayb galay shir amniga caalamiga lagaga hadlayay oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, halka wasiirkiisa gaashaandhigga James Mattis uusna booqasho ku tegay dalal dhowr ah oo dalka Ciraaq uu ugu dambeeyey. Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray ku hanjabay inuu ururo badan oo caalami ah ka bixi doono amaba uu heshiisyadiisa dib gorgortan uga geli doono. Ururadaasi waxaa ka mid a NAFTA oo ah urur ganacsi oo Maraykanka uu kula midaysan yahay dalalka Mexico iyo Canada oo koonfur iyo waqooyi daris kale ah. Ururka TPP ayaa isaguna ah mid kale kaasoo Maraykanku kula jiray ilaa iyo 11 dal oo qaaradda Asia oo badan. Ururada uu Donald Trump ka hadlay kooda ugu weyni waa gaashaanbuurta NATO oo dalal 20 kor u dhaafaya ay Maraykanka kula jiraan. Innagoo haddaba dib u eegi doona halkay ku dambeeyeen NAFTA iyo TPP, aynu marka hore eegno xaalka NATO. Sida aynu soo sheegnay, madaxweyne ku-xigeenka dalka Mike Pence ayaa shir amniga caalamiga magaalada Munich ee Jarmalka ka qayb galay. Inkastoo madaxweyne Trump halkaasi laga filayey, haddana Mike Pence ayaa intii uu halkaasi joogay waxa uu ka hadlay xaalka NATO iyo sida Maraykanka uu doonayo in gaashaanbuurtaasi ay ula shaqeyso. Waa kan Maxamed Xaaji oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka ku sugan dalka Britain, isla markaasna sharxaya shirkii amniga ee Munich iyo waxa ku xigeen Pence oo arrimaha NATO ka yidhi.
Maxamedow, walaaladood mahadsan tahay. Marka hore waa runtaa shir weyn ayaa qabsoomay oo shirka Munich Security Conference la yidhaahdo, dee inta badan qabsooma sanadkiiba hal mar qabsooma, 66-kii la sameeyey, oo ammaanka dunyada ugu weyn lagaga hadlo, in badanna madaxdu ay kasoo qayb gasho. Marka isagaa la filayay casuumadda lahaa inuu yimaado, laakiin waxa uu soo diray madaxweyne ku-xigeenkiisii Yurub, halkaasay ka filayeen marka horeba inuu yimaado dabeetana NATO ka hadlo, laakiin taasi may dhicin. Hadalkii uu halkaa ka jeediyey Pence, oo ay aada u filayeen oo ay kuraasta hore ugu soo fadhiisteen waddamadii waaweynaa ee Yurub oo lahaayeen balwaakii Yurub kala jabkayga jeclaa, Ingiriiska taageera inuu Yurub ka baxo, sidoo kale qaxoontiga iyo dadka soo dhaweynayeen iyo argagixisa iyo inana amni xitaa aanay noqonayn Yurub oo ammaankii ugaan wanaagsanayn sheega dhalaacin fara badan u jeediyey. Halka waxaa kasoo baxay in Pence-na uu yidhi waa in la gaadhaa 2%-ka ama 2% waddan walba g d p-giisa intuu soo saaro, dhaqaalihiisa, baaxadiisu intay tahay, intuu waddan walbaaba soo saaro 2% waa inu ku taageeraa.
Gaashaanbuurta NATO waxaa la aasaasay bishii Ebril ee sannadkii 1949-kii iyada oo dhowaan loo dabaaldegi doono sannad guuradii 68-aad ee ururkaasi. Waxaa hadda xubna ka ah 28 waddan, kuwaasoo miisaaniyadda uu ku shaqeeyo aan si siman u wada bixin, arrintaasi oo ah ta madaxweyne Trump kulaylka badan ka keentay.
Maraykanku wuxuu bixiyaa g d p-giisa marka loo egeeyo 3% dibi kub iyo lixdan ayuu bixiyaa oo lacag ilaa gaaraysa lix boqol ku dhawaad lix boqol oo bilyan gaaraysa ayuu ku bixiyaa ammaanka ku bixiyaa NATO. Waxaa kusoo xiga dal isaguna g d p-giisu bixiya maaha dhinaca lacagta ee laakiin dhinaca percentageka kusoo xiga wadanka greega kusoo xiga ingiriiska isaguna ku buuxiyey labadiiba oo isaguna bixiya two point two one ama laba dhibic laba hal bixiya wadanka estonia la yihaha wadan aada u yara ayaa isaguna bixiya oo gaadhay 2.16 boland ayaa iyaduna gaadhay oo 2% bixisa ama boqolkiiba laba.
Wadamadaas yaryar oo badankoodu goor dambe ururka kusoo biiray ayaa dhaqaale bixinta kaga horeeya kuwa dhaqaalahoodu xoogga badan yahay xubinnimadana kuwan yaryar kaga horeeyey sida uu markale sharxayo maxamed xaaji oo britain ku sugan.
Laakiin wadamadii waaweynaa ee faransiiska iyo turkigu inkastoy kusoo xigaan de way ka hooseeyaan qiyaastii loogu talagalay waxaase mucjisa oo yaaba in wadankii weynaa jarmalka ahaa oo ugu dhaqaalo badan isagu markaad eegto yurub uu aada u hooseeyo hal dhibic sagaal iyo toban keliya uu ku bixiyo oo ay ka sarreeyaan wadamo aada u faqiira uu ka mid yahay albaniya, croatia, bulgaria, portugal, latvia, romania, lituania, wadamada aadka u yaryar. Sidoo kale wadankii talyaaniga ayaa isaguna aada usii hooseeya oo weliba dhaqaalihiisuna yahay wadanka afraad ee ugu dhaqaalaha weyn yurub ayaa haddana aada u hooseeya isaguna wadamada slovakia iyo iyo wadamada kale soo sheegay ay ka sarreeyaan. Marka sbain baa iyaduna wax yar bixisa oo ah malaha laba wadan unbaa ka hooseeya sbain in dhaqaalahiigu waa dhaqaalaha shanaad ee yurub. De markaa waxay noqonaysaa wadamadii waaweyna jarmalka iyo sbain iyo ay kamid ahay netherlands iyo denmark iyo jarmalka iyo kuwaas ay kamid ahayeen faransiiska iyo waxay buuxin laayihiin kaalintoodii ahayd inay ka bixiyaan dhinaca dhaqaalaha iyo qalabka ay ku bixiyaan.
Sida aynu soo sheegnay, madaxweyne trump ururada kale ee uusa lugsanaa waxaa ka mid a nafta iyo t p p. Naafta oo ay kula jiraan mexico iyo canada ayaad moodaa in mexico uu si gaara ugu arko inuu yahay dalka faa'iidada dheeraadka ah hela ee maraykanka la gooya. Wadahadallo ay haddaba labada hogaamiye maraykanka iyo mexico donald trump iyo enrique binaniete ay arrimaha ururkan ka yeelan lahaayeen ayaa burburay sida uu sharxayo cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka.
Waa mahadsan tahay sandheere. Arrinta kulankoodii oo waxyaaba fara badan lagaga hadli lahaa waxaa carqaladaysay tweetkii madaxweynaha maraykanka trump uu leeyahay inta shirka u dhicinin ka horba mexico waa inay macnaha bisisaa lacagta lagu dhisayo derbiga madaxweyne trump uu rabay inuu ka dhiso maraykanka iyo mexico dhexdooda. Marka heshiiskaas ma dhicinin, laakiin dadka xisbiga dimuqraadiga ah iyo republicanka qaarkood iyo kambaniyada ganacsi ee wadanka ugu waaweyn intaba waxay cadaadis ku hayaan madaxweyne trump iyo administrationkiisa in dib u fiirsasho ay ku sameeyaan oo xataa heshiiskan madaxweynaha canada oo kale uu ka dhawaajiyey diyaar inuu u yahay in dib u eegid lagu sameeyo ka mexico kale sidoo kale. Laakiin haddii ay sababto, haddii madaxweyne trump uu qaato in heshiiskaas uu ka baxo, waxaa la isku wada raacsan yahay in khalkhal dhaqaale uu ka dhici karo wadanka maraykanka gudihiisa, sababtoo ah aada iyo aada iyo aada isugu dhex jiraan dhaqaalaha maraykanka iyo midka mexico.
Ururka t p p ayaa ahaa mid kale oo maraykanku qayb ka ahaa, kaasoo madaxweyne trump u go'aansaday inuu ka baxo dhammaadkii bisha januari ayna dhaaftay, sida uu mar kale sharxayo cabdirashiid axmed.
Heshiiskan transpacific partnership t p p wuu ka duwan yahay heshiiskii horeo hadda aan ka hadlaynay nafta. Wuxuu uga duwan yahay, dad badan waxay u arkaan, xataa president obama oo heshiiskan saxiixay, xisbigiisa dimuqraadiga waxay aaminsan yihiin qaar badan oo kamid a heshiiskan inuunan ahayn sida loo arkay heshiis ganacsi, laakiin uu ahaa heshiis siyaasadeed. Sababtoo ah heshiiskan wuxuu u dhexeeyaa 12 wadan, 11 wadan iyo vietnam oo gadaal kaga soo gashay 12 wadan oo australia, brunei, canada, chile, japan, malaysia, mexico, new zealand, peru, singapore, maraykanka iyo vietnam. Marka maraykanka inuu ka faa'iideysanayo in wadamadaas waxaa waaye wadamadan east asia uu soo jiido xiriir ganacsi uu la sameeyo si uu uga ilaaliyo in china ay fursadaas ka faa'iideysato oo wadamadaas ay noqdaan wadamo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba integration ula leh china. Midda ugu badan saas waaye, dadka dhan waxay aaminsan yihiin maraykanka inayna ugu jirinin faa'iido badan oo xagga ganacsiga ah, laakiin macnaha siyaasad ahaan wadamo badan ay kusoo dabi karaan oo dabinkooda siyaasadeed ay ku hayn karaan oo china ay ka ilaalin karaan. heshiiska hore wuxuu kaga duwan yahay heshiiskan kongreesku weli ma saxiixin, maadaama weli kongreesku una saxiixin kalaabashada madaxweyne Trump uu ka laabtay inuu si fudud bay meesha uga saari kartaa ama ay u dili kartaa jiritaanka heshiiskan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay, halka ay ku dambeeyeen heshiisyo Maraykanku xubin ka ahaa oo madaxweyne Trump uu sheegay inuu ama ka baxayo amaba uu dib uga gorgortami doono. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
kaas waxa uu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. waxaanad kala socoteen VOA Washington.
shiruucu markana dhageystayaasha balkaalimihii suugaanta abaarihii sheekooyin badan ee dadku soo dhageysteen gabagabadii kaalmihii suugaantaan usoo qabanaynaa heesta Samir codka macaan ee Guuleed Axmed iyo Fartuun Cumar.
hagaag waa heestii samri oo ay inoogu luuqaynaya si wada jira Guuleed Axmed iyo weli Fartuun Cumar. waxaan dhegaystayaal, heestaasi gabagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimo ay si wada jira idinla socotiinayeen Falastiin Axmed Imaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. tani iyo tani idaacaddan idaacadda xigta lixda iyo barka subaxnimo isugu iman doono. waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.